Jeg har skrevet meget i mit liv, dagbog, artikler, prædikner og flere bøger, og gang på gang har jeg arbejdet til lyden af en bestemt stemme. Det er som om, den rummer sit helt eget poetiske og eventyrlige univers, som om den bringer os noget fra et andet sted. Og det har altid givet mig kræfter. Mit navn er Sørine Godtfredsen, jeg er præst, og du lytter til Sørine og Livskraften, en Kristi Dagblad podcast, hvor jeg, sammen med mine gæster, forsøger at forstå de dybe kræfter, der er til på trods, gør os i stand til at leve dette liv. Og jeg bliver aldrig træt af at minde om, at vi er skabt til at leve, og vi skal blive ved med at hjælpe hinanden til ikke nogensinde at glemme det. Dagens gæst er født i 1949 i Sønderborg. Hans borgerlige navn er Knud Graborg Christensen, og han fik en lidt barsk start på livet, da han som nyfødt fik engelsk syge. De første halvandet år af hans liv blev tilbragt på hospitalet, og da han endelig blev udskrevet, døde hans mor kort efter af kræft. Som 9-årig flyttede han sammen med sin far til Norge, inden han selv flyttede tilbage til Danmark og blev indskrevet på Asserbohus Kostskole. Som helt ung forelskede han sig i musikken, og i 1972 brød han igennem med albummet Den Store Flugt. Siden voksede han til en gigant i dansk musik med numre som Rose, Romeo, Du ikke alene og 80'ernes Boheme. Og han har blandt andet skrevet musik til musicals som Skatteøen, Hotja fra Pjort og Ronja Røverdatter. I 2004 vandt han en ærespris for sit store bidrag til dansk musik. Når det her afsnit af Sørine og Livskraften udkommer, der er det præcis en uge siden, han fyldte 75 år. Og i den forbindelse afholder DR's underholdningsorkester en række hyldestkoncerter i januar. Dagens gæst stiller sjældent op til interviews, og derfor så er jeg ekstra glad for at kunne sige, Sebastian, velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Sebastian, det er anden juledag, når det her afsnit udkommer. Og jeg vil indlede med at spørge dig, når du sådan tænker på dit liv og de mange jule, du har oplevet, hvad er det så for en stemning, du sådan husker?
Jamen, jeg tror, det er en stemning af at samle lidt familie og snakke lidt sammen om, hvordan det er gået, og høre, hvad de forskellige har oplevet på det seneste. Og så spiser man lidt julemad sammen, ret traditionelt. Ja. En gang imellem, og det kan være, at vi kommer ind på det senere, så kan jeg måske godt finde på at gå i kirken der juleaften tidligt.
Det kunne godt være, at vi kommer tilbage til det.
Det kunne være.
Sebastian, det er jo sådan her i programmet, at man bliver udsat for en fordom.
Ja.
Og den ligger foran dig i en kuvert.
Ja.
Og jeg vil simpelthen bede dig om at åbne kuverten og læse ordene højt.
Skal jeg lige have en brille? Du er et menneske, der altid har set dig selv som en outsider, men som de fleste for længst har taget til sig. Jo.
Hvad siger du til den?
Jamen, hvad siger jeg? Jo, det kan sagtens være, at du har ret i det. Og så samtidig synes jeg også, at det er... Jamen, jeg tror, det er lidt forskellige tidspunkter og stemninger, hvor man kan sige, jamen det, der har jeg så lavet en sang om det, som så kunne karakterisere, at jeg havde en fordom om det, eller at jeg i det hele taget helt sikkert også har nogle fordomme om forskellige ting. Men jeg tror også, at netop mit, om ikke andet, så mit store arbejde med musicals, på den ene og den anden led, og alle de musikere, jeg har haft sammen med, og jeg har opereret som instruktør på forskellige musicals og så videre. Så der ser jeg jo ikke mig selv som outsider.
Nej, men har du en fornemmelse af i dag, at du er blevet, at folk har taget dig til sig?
Jamen, jeg tror, der er mange sikkert mange forskellige holdninger til mig, altså, og der er jo også mange mennesker, der har en holdning til mig, som måske bare er baseret på en enkelt sang eller et eller andet. Ikke? Det er jo meget forskelligt,
ja.
Hvor folk er kommet ind på mig, eller prøver at komme ind på mig, eller hvad de nu gør. Ikke? der er nok den fordom blandt mange, at jeg måske nok helst vil være for mig selv og sådan noget, ikke? Og det er jo rigtigt i den sammenhæng, det ved jeg ikke, om vi kan, måske også komme til at snakke om senere, men jeg stiller jo ikke op til så meget, som du siger, i medierne. Fordi jeg jo hele tiden har haft den vej, synes jeg, at jeg ville have, at det var musikken, sangene, der var det helt, helt væsentlige i forhold til, hvad jeg skulle lave, og derfor så har jeg meget svært ved at placere mig selv eller se mig selv i underholdningsmæssige sammenhæng, hvor du hele tiden aftenshowet er et glimrende eksempel på det,
ja,
der,
hvor
du skal sidde i panel, ikke, og svare på alt muligt andet, som ikke har noget som helst med, hvorfor du er der. Mm. Så jeg vil jo helst placere mig, hvor at det betyder noget, det jeg har lavet, og hvordan folk forholder sig til det.
Og jeg kan love dig for, at det betyder noget, hvad du har lavet, og vi kommer tilbage til et par af dine sange lidt senere. Fordi du blev som sagt født den 19. december 49 i Sønderborg, og mistede meget tidligt din mor.
Ja.
Kan du huske, hvornår det sådan gik op for dig, at du var en dreng, der ikke havde nogen mor?
Nej, altså, det er så både og, kan man sige, ikke, fordi min far får jo ret hurtigt en ny kone, så jeg vokser jo op med en stemor, og et forhold, der slet ikke kører, og forskelsbehandling af børn og alt sådan noget, ikke? Så det er ret dramatisk til tider, min barndom, og jeg kommer også ret hurtigt ud hjemmefra og uden næsten nogen kontakt med mine forældre eller med min far og hans kone.
Hvad sker der med en, når man på den måde ret hurtigt bliver afskåret fra sit ophav?
Jamen, det ved jeg. Altså, man bliver jo selvfølgelig ensom, og man føler, hvad laver jeg her i verden, og så videre, ikke? Så man må jo ligesom tage ind af erfaringer selv. Og da jeg kommer på kostskole, er jeg jo, hvad er det, 13-14 år, ikke? Og det er lige omkring det der tidspunkt, hvor jeg virkelig bliver meget, meget mere bevidst om mig selv som menneske i verden. Op til der har det måske meget gået på det der med, at jeg skulle indrette mig efter nogle rammer. Det er selvfølgelig meget almindeligt i familier i det hele taget, men det var nok måske lidt specielt hårdt for mig, at jeg havde en søster også, som ret hurtigt forsvandt op til Norge og stadigvæk bor der, fordi hun også havde det svært med så jeg har jo hele tiden haft hende, men på afstand, kan man sige. Ikke?
Nogle gange, hvis børn sådan får en fornemmelse af, at de bliver lidt overladt til sig selv, så kan man jo godt skabe sådan en lidt hemmelig verden, en indre verden. Gjorde du også det?
Nej, ikke før, at det jo så lige pludselig, og det kommer vi jo, det er vi ikke, om vi skal ind på det nu, men der kommer jo så et ganske bestemt tidspunkt, hvor har måske nok lidt en fornemmelse af, at der er et eller andet med det der musik, som er interessant. Jeg var på en konfirmationsrejse, det var jo dengang, man skulle vælge, det skal man måske stadigvæk, om man skulle i kirken, eller om man skulle få konfirmation til rejse. Og så kom jeg ned til Harzen, til Goslar, og på et eller andet hotel sammen med nogle andre. Og der fik jeg jo sådan en meget kraftig fornemmelse af, at der var noget med det der musik. Og det var lige der, hvor Beatles brød igennem. Og det var faktisk jo meget skægt at tænke på senere hen, fordi det var... De lavede jo deres to første singleplader på tysk.
Ja.
Det var en lidt speciel oplevelse. Men det er egentlig, og der hvor jeg virkelig bliver ramt af lynet, der kommer jeg gående ned ad strøget, og Og vi er i 64, 1964. Og så lyder der noget musik ud af et vindue. Op på en første anden sal, sådan ret højt. Og så bliver jeg simpelthen ramt fuldstændig. Hvor der ikke går mange sekunder, efter jeg har hørt det første strofe, for det, jeg siger, sådan noget skal jeg lave.
Du sagde, Sebastian, at du havde en fornemmelse af, at du var ensom. Og det er man jo både ofte som barn, og måske endnu mere, når man på mange måder mister sin familie. Det der med at blive omsluttet af sådan en kraft, som musikken er, tror du, du var særlig modtagelig for det, fordi du manglede et sted at være i verden?
Det kan sagtens være, ja, og det gjorde jeg jo også ret konkret. Jeg boede på et tidspunkt ude i et lille bitte hummer, ude på en lille skole. Der var en lærer, der var så flink og låne mig et værelse i en kort periode. At jeg havde den der kostskole, men da jeg kom ud af den, så havde jeg jo ingen steder at være egentlig. Så det var sådan lidt frem og tilbage med det, men der havde jeg jo fundet musikken.
Men mens du var på kostskolen, der, som var en ret streng kostskole, med sådan rimelig faste rammer?
Nej, der vil jeg godt rette lidt, fordi det var der selvfølgelig meget, men det var også en lidt speciel kostskole. For det første var det en kostskole med drenge og piger, hvilket var et særsyn på det tidspunkt på kostskoler. Og man blev også meget, meget stærkt adskilt, og var egentlig kun sammen i skoletimerne, kan man sige. Men det var folk fra høje sociale lag, kan man sige. Og så det modsatte. Det vil sige, at der var dem, der havde råd til at sende deres børn på kostskole, og det var sikkert forholdsvis dyrt. Og så var der det, man kunne kalde, det man kaldte dengang sociale taber, og der var jeg jo så en af dem.
Vidste du det? Jeg er en social taber.
Nej, ikke. Jeg tror ikke, det blev udtalt på den måde.
Nej.
Men du havde en konfrontation hele tiden. Og dem, der jo i virkeligheden havde det sværest på kostskolen, det var måske i virkeligheden rigmandsbørnene. Fordi de blev jo lige pludselig omstillet til nogle forhold, som var stramme i forhold til det, at de måske derhjemme kunne gøre, hvad de ville.
I forhold til den fordom, som du lige læste op, som jeg har om dig, at du altid har følt dig som en outsider. Da du kom på kostskolen, var du med i fællesskabet, eller var du sådan en, der gik i akto udefra?
Altså, jeg kom heldigvis, kan man sige, ind i en klasse, hvor der var sådan for, jeg tror, vi var 11 i klassen, eller sådan, så det var jo forholdsvis få i forhold til, hvad der er i en klasse på en almindelig kommuneskole. Så man kan jo sige, at man var jo ligesom nødt til at finde hinanden. Og det var også gode oplevelser fra kostskolen.
Men havde du lyst til at indgå i fællesskab med de andre?
Ja, der var jo nogle fællesskaber, man ikke kunne undgå, fordi det var for det til skole. Men det er jo klart, at jeg har stadigvæk kontakt med et par stykker af dem. Så det har på den ene side været pal alene i verden, og så har der selvfølgelig alligevel været en... Men man opdager også hen ad vejen, ikke, at det kammeratskab, som man måske har, tror man har i en periode, måske virkelig ikke eksisterer, når man kommer ud i den almindelige pulserende verden igen, så findes det ikke rigtig mere, fordi det er selve rammen, der også gør, at man er nødt til at stå sammen om nogle ting.
Sebastian, jeg ser dig for mig gå rundt på den her kostskole som en meget ung mand, med langt hår, sikkert.
Ja, måske til aller sidst, fordi det var meget stramt. Det måtte man ikke på den kostskole. Altså, det kan godt være, at Beatles og Stones, og hvad de hedder alle sammen, at de gjorde det, men det var afdelingslederen, der bestemte, og det var bare simpelthen noget med at få sendt de der drenge til klipperen, så snart det overhovedet kunne lade sig gøre, at der var fælles transport.
Men du beskrev før, hvordan du lærte musikken at kende, og at det ramte dig. Og jeg ved, du også spillede på kostskolen, og jeg vil citere et citat for dig af Grundtvig. Fordi Grundtvig, han var også engang en ung mand, som havde opdaget sit poetiske univers indeni. Men da han bliver forelsket første gang i 1806 på Langeland, der har han en oplevelse af at blive ramt og nærmest løftet op fra jorden, fordi hans følelser bliver så voldsomme. Og det er altså gennem forelskelsen, at Grundtvig bliver poetisk vagt. Og han siger sådan her i sin dagbog. Han har det, som om han hænger oppe i luften. Og så står der, jorden ruller bort under mig. Jeg svæver, hvor jeg før stod, og hæves ved egen kraft mod det vinkende høje. Er det nogle ord, du kan genkende? Eller en følelse?
Jamen, det er det jo i hvert fald. I hvert fald det første er det, jeg ved ikke lige det der med at vinke til det høje, men det der med at blive løftet op og blive løftet op, ikke bare af musikken selv, men også med det at kreere noget og have nogle idéer, nogle tanker, og jo også hjertet med et eller andet sted, men gå igennem en skaberproces, som jo gerne skulle ende med, at den sang, jeg for eksempel er i gang med, at den virkelig får det arrangement, tekniske optagelse, der skal til, og i det hele taget, men sammenlagt det helt rigtige udtryk.
Grundtvig havde jo der, hvor han bliver vagt, ret hurtigt en følelse af, at han havde en mission med at skulle skrive salmer og poesi.
Ja.
Har du også haft den der følelse af, at nu havde du en mission?
Ja, altså jeg tror ikke, jeg har tænkt på det med det udtryk, men det er helt sikkert, at den, hvad skal vi sige, det udsagn, at det er det, jeg vil lave, og det er det, jeg skal lave. Mm. Det stod meget, meget klart lige med det samme, faktisk, da jeg blev ramt, at det her, jeg skal undersøge, det er det her, jeg skal beskæftige mig med, og det er det her, jeg skal have, man kunne sige, skabe mit forhold til andre mennesker igennem. Så på den måde.
Kan du forklare, hvad det er, der sker inde i dig, i det øjeblik, du bliver så sikker på, at det er det, du skal?
Jamen, vi snakker om noget, som ikke har taget mange sekunder i virkeligheden. Ikke? Altså fra hvad skal vi sige, jeg bliver ramt, og så siger jeg, at det er det, jeg skal lave. Og det var jo ikke det sådan meget konkrete, fordi jeg skulle jo ikke lave Rolling Stones. Jo, vi prøvede at lave et lille orkester på kostskolen og sådan noget med, hvor jeg spillede lille trum. Men det var ikke så meget det. Det var jo det der med at forfølge drømmen om, at hvis jeg var i stand til at lave noget god musik, så havde jeg måske kunne du kalde det en mission her i verden, ikke? At jeg ville kommunikere med andre igennem det.
Har du nogensinde tvivlet på den mission?
Nej.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om når man finder sin mission i verden og sin måde at kommunikere på, som du kalder det, at det har noget at gøre med, at der er noget, man ikke kan sige på andre måder. Havde du en trodsfølelse af, at jeg skal have min stemme til at lyde i den her verden?
Det er jo talerør. Det er et musikalsk talerør, kan man sige. Jeg kunne selvfølgelig også have prostet det ud i en trompet, men jeg tror, at det der med den der kombination, der ligger med, at du kan både spille, det vil sige, gå videre og undersøge musikken, men du kan også sige noget, synge noget, og det kan jo, som jo også var meget klart for mig fra starten, det var jo det der med, at jeg kunne både gå den poetiske vej, men også sige noget om den verden, som omgav os.
Og så begyndte du at rejse rundt og spille rundt i landet på værtshuse og spillesteder, hvor du sådan fik lov. I 71 udkom dit første album, The Goddess. Og der sker jo det, at da det skal promoveres, så får du et andet navn. Du hedder jo Knud fra fødslen, men bliver tildelt navnet Sebastian. Det er meget interessant, at netop du, som har følt den der lidt fornemmelse af at være udenforstående, at du bliver kendt under et andet navn end dit eget. Hvordan var det egentlig at få et andet navn sat på sig?
Jamen, det var jo tilfældigheder, kan man sige. Det var pladeselskab, jeg havde spillet på gaden. Jeg tror, jeg havde været i radioen en enkelt gang med i et eller andet program, hvor jeg så skulle synge en sang, og så ringer der en fra et pladeselskab og siger, at han skal lave en plade med mig, og den vil han gerne sende ud i hele verden, og så videre. Nå, fint. Og jeg troede ikke så vældig meget på det, men jeg fik indspillet den her plade. Og så fik jeg sådan en lang liste med navn, hvor jeg så kunne se, hvad jeg så ville vælge, og jeg ville ikke vælge noget som helst af det. Og tror ikke, det bliver til noget. Altså, jeg indspiller sangen, eller det var to sange, og så hører jeg ikke noget i lang tid, og så en dag bliver jeg ringet op inden fra radioen, om jeg ikke kunne komme derind. Og det gjorde jeg så. Og så kommer jeg ind ad døren, og så ser jeg i studievinduet, så står der sådan et singlepladecover med mit billede på, og så står der Sebastian henover. Og det vil sige, i det samme øjeblik skulle jeg jo så interviews om den her plade der. Og jeg var selvfølgelig rundt på gulvet og sådan. Men da de blev ved med at kalde mig Sebastian, studieteknikeren og journalisten der, så nikkede jeg bare. men ja, altså, det var ikke forummet for at diskutere, hvad det egentlig var.
Det var bare...
Der var sket.
Nej.
Og derfor så måtte jeg jo så finde ud af, om jeg ville gå med på det. Jeg regnede ikke med, at det blev det store, så det var sikkert hurtigt glemt og sådan noget. Så derfor så valgte jeg at gå med på det, og så blev det jo så bare lige pludselig meget stort. Ikke? Så.
Ja, og da du så slår igennem med albumet Den Store Flugt, ja. Så hænger navnet jo fast, må man sige.
Det må man sige.
Er det et navn, som du forbinder med dig selv helt inderst inde?
Det er et meget kildent spørgsmål, fordi jeg hedder jo Knud, og jeg hedder Knud blandt dem, der kender mig. Altså, jeg plejer sådan meget frækt at sige, hvis du skal købe mig eller sælge mig, så hedder jeg Sebastian. Altså, det der med, at det er et kunstnernavn, det er et artistnavn, og det er der jo været mange i den verden, der har haft.
Kan du lide det?
Jeg tænker ikke over det på den måde. At det er meget naturligt, at det er, når jeg er ude at spille, og det når jeg laver plader, og det når jeg og så videre. Ikke?
Jeg er lidt interesseret i den her outsider-position, og det er fordi, jeg kender den også fra mit eget liv. Jeg har faktisk altid følt mig som en, der sådan i akt tog verden lidt fra distancen, og ikke sådan kunne høre til i fællesskabet. Og en gang, hvor det virkelig slog mig, der sad vi på et værelse med mine gymnasiekammerater i Hinnerup. Jeg kommer fra Hasten, Hinnerup ligger lige ved siden af. Og der sad vi og drak rom og cola, og så jeg havde ikke en fornemmelse af at blive holdt udenfor, men jeg indså bare den aften, at jeg ikke egentlig havde lyst til at sige de ting i det selskab, som jeg ville sige, hvis jeg var alene. Kender du den følelse af, at man har den der distance til dem, der er omkring en, og man ikke er helt sig selv, når de er der?
Jeg tror godt, jeg ved, hvad du mener, men man kan jo sige, at det at lave sangen er jo også en måde at kommunikere på. Så på en eller anden led, så skal det jo selvfølgelig både kunne passe mig, at jeg har lyst til at fortsætte af det spor. Men jeg er jo også opmærksom på, selvom jeg bestemt ikke går med til hvad som helst i forhold til at sælge en sang, så er jeg jo også meget opmærksom på, at andre må gerne få noget ud af det.
Men hvis du nu ikke havde haft talentet for at synge og skrive sange, tror du så, at du ville være forblevet på afstand af andre mennesker? Var blevet et ensomt menneske?
Det kan sagtens være. Men det kan også sagtens være, at, at jeg har befundet mig rigtig godt i en familie. Nu har jeg jo haft familier, nogle stykker, havde jeg sagt, hen ad vejen, som jeg jo også måtte forholde mig til igennem, at jeg lavede det, jeg lavede. Og det er en speciel branche og så videre, ikke? Og det kan være svært for familiemedlemmer nogle gange at finde ud af, hvor de har mig. Især hvis man har været på en lang turné eller en lang pladeproduktion eller et eller andet, så bliver man jo på en eller anden måde det der univers et stykke tid, for eksempel, også selvom man er kommet hjem. Og det skal man være opmærksom på, at lægge afstand til.
Ja. Men er der nogle nære relationer, du har mistet på grund af, at du ville spille musik?
Er det, tror jeg. Det tror jeg, jeg har. Og der er også sådan de der helt almene. Altså, jeg har haft på et tidspunkt kammerater, som lige pludselig blev helt anderledes i forhold til mig, fordi at jeg pludselig var blevet berømt. Ikke? Så jeg har selvfølgelig både tabt nogle venner på det, og jeg har også vundet nogle andre, så det, den er lidt svær.
Men har du det sådan, at musikken og det at skrive sange er så eksistentielt afgørende for dig, at det var nødt til at udkonkurrere andre ting?
Ja, det tror jeg nok, men det er jo ikke sådan, at jeg har jo haft nogle meget lange perioder, også fordi jeg har lavet nogle meget, meget store produktioner, især de store musicalproduktioner, er jo sådan nogle, der som virkelig har taget et år eller halvanden, og hver dag, og alt det der, og familien blev sendt til Afrika eller et eller andet sted, ikke? Alene uden mig, ikke? Fordi jeg skulle have ro til at gøre det færdigt. Og det har jo selvfølgelig skabt nogle konflikter hen ad vejen, at jeg ikke altid har været så til stede, som jeg måske kunne have været, hvis ikke jeg havde haft et job. Hvis jeg havde haft et almindeligt 8-4-4 job, så kunne jeg måske godt have passet min familie bedre, ikke? Og så videre, så videre.
Men der er ikke noget af det, som du fortryder?
Ikke på musikkens vegne i hvert fald, jeg har jo hele tiden betragtet det, tror jeg, som en kontinuerlig ting, som jeg var nødt til, ligesom, eller nødt til, men jeg var, at jeg måtte beskæftige mig med, fordi det var mig at beskæftige mig med det, selvom det også har svinget i forhold til, hvad jeg lavede. Altså, så har jeg været komponist, så har jeg været tekstforfatter, så har jeg været udøvende kunstner, og så har jeg været instruktør, og hvad man skal komme i tanke om.
Jeg indledte med at stille dig et spørgsmål om dit forhold til julen, og det skyldes også, at en af de sange, du har skrevet, som jeg holder allermest af, den hedder The Greatest Story, og den er fra 1984, og den tager udgangspunkt i den bibelske fortælling om fødslen af det lille barn. Og i sangen optræder de tre vise mænd og Maria Magdalene, og det er en sang fra det album, der hedder 1001 Nat. Vi mødtes tidligere på året, du og jeg, og der opdagede jeg til min store glæde, at du også selv holder rigtig meget af den her sang. Jeg har siddet og skrevet til den i timevis, og jeg kan den udenad, og den sidder meget dybt i mit hjerte. Og jeg husker, hvordan jeg som teenager sad og kiggede ud i mine forældres have og lyttede til den her sang, fordi den simpelthen den havde så meget forjættelse i sig. Altså løfte om et eller andet. Og nu sidder vi her over for hinanden, og det er virkelig meget vigtigt for mig at spørge dig, om det er rigtigt, at den sang også er dig selv forstå som en, der skal give mennesker håb og tillid til verden.
Altså, det var jo, det ville jo være dejligt, hvis den kunne det, kan man sige. Og jeg kan ikke fortælle dig, hvor jeg har fået det fra, at den sang skulle lyde
og
være sådan.
Jeg vil lige citere fra den, og jeg ved godt, du vil Du antydede lidt tidligere, at du måske kunne finde på at gå i kirke juleaften. Men du skal bare sige fra, hvis jeg tager et religiøst føregreb på dig nu. Men jeg citerer lige fra sangen, for der står, eller du synger: Frelseren tog siden denne hore til bordet, bød hende i elskov, og hun tog ham på ordet. Blodet blev vinen, ligesom legemet, sjæl. Livet kunne kort forene de to alene, finde blomster mellem stene. Og så plukkede hun liljer på den tredje dag, så ham i rumskibet, da han stak af. Jeg formoder, det skal forstås som, at Jesus og Maria Magdalene elsker hinanden. Og at hun er der, da han forlader jorden.
Ja.
Er det rigtigt?
Det tror jeg.
Men så er det jo næsten også opstandelsen, du skriver om.
Ja. Men jeg sætter den også ind i, og det er ikke fordi, at jeg skal pille det fra hinanden på den måde, fordi for mig har det altid været en helhedsoplevelse, den sang. Så er det fordi, at jeg jo på en eller anden måde udfordrer, hvad er sandheden i det der, ikke? Og jeg tyrer jo ovenikøbet til det der med, at den tredje, var det den anden eller den tredje visemand, i virkeligheden bare var ansat på et dagblad, som,
ja,
som havde fat i en god historie.
Som havde en deadline, ja.
Ja, og havde en deadline, ikke? Og derfor så blev det hele så også lidt tilfældigt, og hvad er egentlig rigtigt og hvad er forkert i det her. Og det er ikke så meget, tror jeg, hvis den sang har kunne give folk en god følelse af noget, så er det jo egentlig nok for mig. Jeg har været udfordret af noget af det, der står i de bibliske tekster, men jeg tror i virkeligheden måske ikke, at det optager mig så meget, det der med, hvad der er rigtigt, eller hvad der er forkert. Det vigtige er jo, at folk får en god oplevelse ud af det, og gør det rigtigt. Altså det, du snakker om som håb og så videre, ikke? Altså at man får et liv, man kan holde ud, men man er også i stand til at gøre noget for andre.
Mm.
Og hvad der ligesom er indgangen eller grunden til, at man gør det ene eller det andet, og man gør det ud fra religiøse tekster, eller fra samvittighed, eller hvad det ellers kunne være.
Men hvorfor havde du brug for at lade dig inspirere af juleevangeliet?
Altså, der er et forløb i den der plade. Fordi hvis du vender den der gammeldags LP, om jeg så må sige, om på den anden side, så starter den med en sang, som hedder Ivan og Sam. Det vil sige, det er USA mod Rusland. Altså, at jeg beskæftiger mig jo også med kontrasterne til det her. Ikke? At det her juleevangelie er et sted, vi kan søge hen, og måske få en eller anden bekræftelse, eller en eller anden følelse, eller noget andet, som alt det her, også det, du nævner med håb og så videre, ikke? Det handler jo om, hvad skal vi have, hvad skal vi have ind for at kunne give noget godt igen.
Noget af det, der kendetegner dit værk, det er netop den her, som jeg hører det, forbehold over for at skulle forklare, hvad sandhed er. Men alligevel så er jeg nødt til at spørge dig, hvad er sandhed for dig i dit liv?
Jamen, jeg tror ikke, der er nogen sandhed. Jeg tror, det er en kombination af mange forskellige ting, som gør, at vi lever videre, vi er ordentlige over for andre mennesker, dem vi elsker, men også andre mennesker. Og det er måske i virkeligheden et eller andet sted grundfilosofien for mig.
Sebastian, du er 75 år nu, og for de fleste mennesker, så er det jo sådan, at man med alderen kommer til at gøre sig flere tanker om døden. Gør du også det?
Jo, det gør jeg nok, men det tror jeg godt, jeg vil holde på mig selv.
Du har jo prøvet at være ret alvorligt syg og fik i 2004 en tredobbelt bypass-operation, efter at have blevet ramt af en blodprop i hjertet. Ændrer det noget i ens måde at se tilværelsen på?
Ja, det gør det måske nok. Jeg tror nok, det var den fysiske forandring, jeg var nødt til at lave. Altså, jeg får en blodprop, som du siger, og var jo meget, meget tæt på at dø. Men det var jo nogle fysiske ting, der skulle til, for at jeg måske havde en chance for at leve videre. Og det var jo at kvitte 50 møger om dagen og leve noget sundere i det hele taget. Og det har jeg jo holdt siden den dag. Altså, jeg har jo ikke røget i siden 2004 overhovedet. Og jeg drikker heller ikke rigtig et enkelt glas en sjældent gang imellem. Så på den led har jeg jo syntes, at det var vigtigt at tage vare på mig selv i et eller andet omfang i hvert fald, i forhold til, at livet selvfølgelig også er kostbart, og hvis jeg gerne vil leve lidt videre, så måtte jeg gøre nogle ting i forhold til det.
Blev du bange dengang?
Nej. Det synes jeg ikke, jeg blev. Altså det mærkelige var jo, at jeg fik et eller andet en idé om total omtog, som jeg var af alt det der, som man bliver fyldt med, når man skal opereres. Så havde jeg alligevel en tanke om, at nu kommer jeg til at ligge i koma i 3 dage, eller noget af den stil. Det skal jeg benytte mig af til at holde op med at ryge. Fordi lige pludselig kommer jeg ikke til at ryge i 3 dage. Og det var egentlig nok til, at jeg så endelig kom på højkant igen og gik ud af hospitalsdøren. Så henne ved døren var der et kæmpestort askebær, hvor personalet stod og røg. Og jeg havde aldrig forestillet mig noget så forfærdeligt, som den der lugt, der var, da jeg gik forbi der. Og det har sådan set været nok til, at så ryger jeg ikke mere.
Ja, der bliver du simpelthen mindet om, hvor voldsomt det er
ja.
At ryge.
Ja. Men altså, jeg kan jo godt lide god mad og den slags, og lidt slik indimellem og sådan noget.
Sebastian, nu skal du sige til, hvis du synes, jeg er meget irriterende. Men,
det er den dejlige.
Man ved aldrig. Men da du sagde lige før, at du vil gerne holde det for dig selv, de der tanker om døden. Mm-hmm. Hvorfor vil du egentlig det?
Jamen, jeg ved ikke noget om den. Altså, på den måde. Ikke i forhold til mig selv. Det er ikke noget, der har haft med mig at gøre, før jeg dør. Altså.
Men de fleste mennesker kan jo godt enten sørge over, at man skal dø, eller frygte det, eller overveje, om der er en evighed. Gør du det?
Nej, det tror jeg ikke, jeg gør ret meget. Altså, jeg har jo lavet en hel del sange, som handler indirekte i hvert fald om døden. Altså, du kunne tage Rosesangen for eksempel, og der er også en senere sang, der hedder Pludselig, og nogle af de her sange bliver i øvrigt spillet til...
Det er de til begravelser.
Til begravelser og så videre. Ikke? Og det er jo mere, hvad skal vi sige, en følelse omkring en eller anden person, jeg har kendt, som har gjort, at jeg fik en følelse, som gjorde, at jeg skulle skrive den sang på den måde. Altså, så jeg er opmærksom nok på, at jeg kan et eller andet der, som nogle andre kan bruge til noget.
Men er det, fordi du gerne vil trøste os andre, der også skal dø?
Ja, hvis man kan bruge det til trøst, det ved jeg jo ikke om, altså, og hvem der kan, og så videre. Men det synes jeg, der er det synes jeg, der er ret stort, hvis jeg indimellem har kunne lave nogle ting, som andre i nogle meget svære situationer, end jeg måske har været i, da jeg skrev den, men at de kan bruge det sådan noget.
Ja, men det kan jeg garantere dig for, at de kan, fordi det ved jeg også af egen erfaring. Du har lavet et nummer, der hedder Sangen om barmhjertighed, som du skrev i 2002, hvor du synger, at der er barmhjertighed for ham, som står alene, forbrændt i scenens skarpe lys. Det er jo helt uundgåeligt for mig at spørge, om det er dig, der står på den scene.
Det kunne det selvfølgelig godt være i overført betydning. Nu, det er jo en sang, som jeg lavede til den musikale leder Klokken fra Notre Dame.
Ja.
Så det er jo Quasimodo, og der har den præst, der i den her historie, jo en ret vigtig rolle, fordi han er jo bestemt ikke nogen hyggelig præst på nogen måde. Og den her Quasimodo-type bliver jo holdt fanget, blandt andet ved at være så grim, og ja, så videre, at præsten beordrer ham til at ikke at forlade klokketårnet. Og så gør han det alligevel og finder så et andet udskud, nemlig Esmeralda, cigarrenpigen. Og de to finder sammen. Og det, at hun, som selv mangler, giver Quasimodo noget at drikke på et tidspunkt, hvor han er helt færdig. Det udløser så den her, at for hende er det nødvendigt at udvise den her barmhjertighed.
Men
på trods af, at hun selv er forfulgt.
Barmhjertighed, er det noget, som du selv har haft den fornemmelse af, at du har brug for?
Jeg ved ikke, om jeg vil kalde det det, men altså, det kan jo hedde så mange ting. Det kan jo hedde kærlighed og ømhed og nærvær af andre mennesker og så videre.
Når du står på den scene, Sebastian, er du så der, hvor du allerhelst vil være?
Det synes jeg er et meget svært spørgsmål, fordi jeg er jo der, hvor jeg er, og bruger det så godt, som jeg kan. Jeg synes, det er et svært spørgsmål. Der er et eller andet sted, og jeg ved ikke præcis, hvornår det er, men jeg tror også, det kan være omkring den her sygdom, som jeg havde, altså den her blodprop, jeg havde på det tidspunkt. Altså, der sker nogle forskellige ting. For eksempel, hvor jeg var meget bange for at flyve. Og valgte at flyve så lidt som overhovedet muligt i den første del af mit liv. Og så sker der så for eksempel det med blodproppen, og siden har jeg ikke haft nogen som helst angst for at flyve. Og det kan godt være, at det har været afledt af det, af den oplevelse, at jeg måske har været så tæt på døden, egentlig uden sådan registrerer det rigtigt på en anden måde, end at sådan ting som det. Og det kan også godt være, og det er jo derfor, jeg nævner det, fordi at det kan have været svaret på det, at på et eller andet tidspunkt, så bliver jeg måske bare så senevandt, eller noget andet, at det rører mig ikke. Altså, jeg er ikke nervøs, når jeg går ind på scenen, og jeg har haft en hel del stemmeproblemer så tidligere, som har skyldtes nervøsitet. Og det er jeg i hvert fald ikke mere. Der går jeg ligesom ind med åbent sind hver gang, og ved, at jeg skal prøve at give folk en oplevelse, og jeg er sådan forholdsvis sikker i det, jeg laver.
Du sagde tidligere, at du godt kunne finde på at gå i kirke juleaften. Er det noget, som fylder mere i dit liv i dag, end det har gjort før? Altså kristendom og tro?
Nej, jeg tror mere, det er indimellem, så strejfer det mig. Altså, så får du åbnet for radioen, og så er der måske en gudstjeneste, eller en anden kristelig tekst formidlet på en eller anden måde, hvor jeg så måske lige et øjeblik tænker over, hvad det egentlig var, der blev sagt. Og sådan noget. Men det er ikke sådan noget, som jeg tror, det er sådan, uden at egentlig tænke over det, så lærer jeg sådan i mig, hvis jeg har brug for det, om jeg så må sige.
Men vil du betegne dig selv som et troende menneske?
Nej, ikke rigtig i sådan en kristelig forstand.
I hvilken forstand, det er jo svært at sige til dig. Men det må du gerne sige til mig. Men så spørger jeg bare, hvilken forstand er det så?
Jamen, det er jo også fordi, at spørgsmålene er jo så store, så jeg tror faktisk, at du skal beskæftige dig en hel del med det, for måske i virkeligheden at finde ud af, hvorfor du er det. For mig har det måske ikke været så nødvendigt at beskæftige mig med det, fordi jeg har hele tiden haft en bevidsthed om, eller vidst, at jamen, jeg gjorde noget godt med det, jeg gjorde. Og jeg er ikke et specielt godt menneske på en masse andre områder, men der er i hvert fald noget der, jeg kan, og der vil jeg jo sige, jamen, når du så nævner det der, vil jeg selvfølgelig også høre andre steder fra, at mine sange bliver brugt til begravelser, og Michael Falk blev gift til en af mine sange,
og jo, så videre, ikke?
Ja, til overvise. Så det sker jo, og der synes jeg jo, at der har jeg jo opfyldt en eller anden mission for nu at blive i sproget, ikke? Jeg tror ikke, jeg kan få så meget mere fra religionen, end det, jeg har fået, altså ved at prøve selv at blive så balanceret i verden, som man nu kan med den her verden.
Sebastian, jeg skal bede dig om at beskrive et øjeblik i dit liv, som definerer livskraft for dig, og som du tænker tilbage på, når du nogle gange har brug for at føle dig styrket.
Ja, det ved jeg ikke, om jeg kan forstå på den måde, at hvis du ser det der tidspunkt, hvor det hele med musikken for mig startede, så er det jo en form for livskraft, at få gå i gang med det. Og det sætter alle mulige andre ting i gang. Også på privatsfæren og i ens følelsesliv og så videre, så videre. Ikke? Altså det er en... det er sådan en slags medløber til forstået på den gode måde, altså til at klare andre ting i livet, som man så kan blive tilfreds med, at jeg har gjort, eller og så videre. Jeg kan ikke sige sådan præcist et øjeblik.
Nej, men den styrke, du fik ved at lære musikken at kende, er den lige så stærk hos dig i dag?
Ja, det synes jeg. Altså, den er jo udbredt i mange forskellige retninger hen ad vejen, fordi jeg har lavet mange forskellige ting. Jeg har skulle være mange forskellige personer i de forestillinger, jeg har lavet musik til, og så videre, og prøve at sætte mig ind i andres følelser, både når de var aggressive, eller når de var følsomme. Du kan på den ene side sige, så lever jeg lidt igennem andre, men jeg giver også andre noget på den måde, at når den gode gamle skuespiller Holger Perfort fik fat i mig en gang, stod jeg på siden af scenen til Skatteøen, hvor han var med i. Og så skrev han fat i mig, og så siger han, ved du hvad, altså nu har jeg været med i den her forestilling 100 gange, over 100 gange, og det er så stor en fornøjelse hver aften at gå ind til din musik. Og det blev jeg meget glad for at høre, ikke? Fordi, fordi der vidste jeg, eller der får jeg jo så at vide, hvordan min musik kan være med til at bære nogen igennem, eller en person igennem en aften, og det kan være, at det var dødssygt, ellers at han skulle spille 100 gange. Jeg husker det bare som et udsagn om, hvordan min musik også kan bruges, ikke? Som inspiration.
Det kan den, og ikke kun gennem en aften. Den kan faktisk bruges gennem et helt liv. Sebastian, stor tak, fordi du vil være med i Sorine og Livskraften, og tak for al den musik, du giver. Denne Kristeligt Dagblad podcast, Sorine og Livskraften, laver jeg sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen, og Theis Emil Christensen har bistået her med research og tilrettelæggelse. Ris og ros kan sendes til Frederik på mail lauritsen@k.dk. Husk Lauritsen med DS. Du må også meget gerne skrive en anmeldelse af podcasten der, hvor du normalt lytter til den. Vi er øvrigt tilbage med en særudgave af Sorine og Livskraften allerede om en uge, da vi for første gang har været ude og optage foran et publikum. Derfor kan du på torsdag lytte til Sorine og Livskraften optaget på Restaurant Noma, og gæst er kunstmaler og tidligere forsanger i rockbandet Kasmir Kasper Ejstrup.